Dobrý den, přátelé. Dobrý den vám přeje Vladimír Mertlík v pořadu Zdravíčko, doktore. Dnešní setkání s další z lékařských kapacit budeme věnovat, a to nikoli poprvé, nemoci, o které se mluví jako o tichém zabijákovi. Nemoci, jejíž pravé jméno je diabetes, či chcete-li cukrovka. Abychom si nenápadnou zákeřnost choroby přiblížili, rozhodli jsme věnovat tu dnešní debatu jakoby sestavenou z obvyklých dotazů posluchačů nebo nejčastějších dotazů posluchačů a pacientů. S tím souhlasila i má dnešní partnerka pro tento rozhovor, diabetoložka z Centra diabetologie pražského IKEM, doktorka Radomíra Kožnarová, kandidátka věd. Takže zdravíčko, doktorko.
Dobrý den.
Začnu sám sebou. Náhodně mi byl zjištěn před lety vysoký krevní tlak 240 na 180. Nejsem žádný troškař. Následné krevní odběry ukázaly zvýšenou hladinu cukru a částečně i zlého cholesterolu. Mám tedy opravdovou cukrovku? A pokud ano, co dál?
Záleží na tom, jak vysokou tu hladinu cukru vám zjistili. Může to být jenom zvýšená glykémie na lačno, pak to může být zvýšená glykémie po zátěži, to pořád ještě není cukrovka.
Co to je po zátěži?
My to děláváme po zátěži cukrem, říká se tomu orální glukózový toleranční test. A pokud ve 120. minutě vám to ukáže glykémii hladinu krevního cukru nad 11,1, tak pak máte cukrovku.
Zopakuji, po zátěži tedy 11,1 a více je špatně.
Ano.
Dobře.
A to mezi normální a tou glykemií 11,1, tomu se říká porucha glukózové tolerance. To znamená, že nedokážete zpracovat ten cukr po zátěži, ale není to ještě pravá cukrovka.
Jo. Další dotaz. Trpím bolestmi palců na rukách. Ta bolest mě vystřeluje až k zápěstí. Zcela nečekaně. A bez jakékoliv souvislosti, někdy při uchopení něčeho, někdy jen tak. V čem je problém?
Ten problém může být dvojí. Pokud je to na obou rukou symetricky, tak pak to bývá spíš projev postižení nervů cukrovkou diabetické neuropatie.
Aha.
Pokud to bývá jednostranné, tak to bývá někdy takzvaný syndrom karpálního tunelu. To znamená, že se zúží vás na zápěstí a utlačuje nerv na té jedné ruce a dělá to právě nějaké bolestivé nebo útlakové příznaky.
To znamená, jedna ruka je, to jsem se dokonce někde dozvěděl, že to může být i třeba z práce na počítači, nebo co, že
je
mechanicky položená pořád ruka, ta pravá, ale je-li to na obou, tak pak je to cukrovka.
Pak to bývá příznak, pokud máte cukrovku, tak pak to bývá příznak postižení nervů cukrovkou.
Mívám třetí dotaz. Mívám velice silné svědění nohou od kotníků směrem vzhůru až do půlky lýtek. Částečně pomáhá vtírání mastného krému či tělového mléka. Co je příčinou tohoto svědění?
Příčina je stejná. Opět postižení nervů cukrovkou a bývá to první příznak, jeden z prvních příznaků právě svědění nebo mravenčení jako první příznak právě té polyneuropatie.
Aha.
Další, co následuje, bývá snížená citlivost a to už na těch nohách je poměrně závažná záležitost, protože to může vést někdy k rozvoji defektů.
Má konkrétně tato věc jakýsi už nezadržitelný vývoj, nebo se dá zbrzdit tím, že upravím ten jídelníček?
Zcela jistě se dá zbrzdit úpravou té metabolické kompenzace, to znamená té hladiny krevního cukru. A pokud ta vaše kompenzace byla velmi špatná, tak dost často se právě úpravou nebo zlepšením té kompenzace dosáhne ústupu nebo zmírnění těch příznaků.
A jinak byste mi doporučila co jako lékařka? Co bych s tím měl dělat? Nebo dá se s tím vůbec něco dělat?
Jako příčina to se vylečit nedá. Dají se jenom zmírnit příznaky, někdy se podávají některé vitamíny, zejména vitamíny řady B, ale tam není úplně prokázaná nějaká příčinná léčba, ale spíš ta léčba je symptomatická, že v podstatě se léčí ty příznaky, právě to vtírání nervů odvede, jak si vtírání krému odvede, jak si pozornost od těch příznaků.
Ale my tedy můžeme dát tomu pacientovi naději v tom, že upraví-li ten jídelníček, takže to může zbrzdit a nemusí to už nezadržitelně vést ke ztrátě třeba těch nohou nebo tak.
To určitě ano.
Vlastně jsme v těch prvních otázkách jsme definovali několik projevů a příznaků diabetu, cukrovky. Jaké jsou další? Jsou-li ještě jiné projevy vnější, které jako like si řeknu pozor, tady se něco děje.
My jsme hovořili v podstatě už o projevech, které provází komplikace diabetu.
Mm-hmm.
Ale když stanovujeme diagnózu diabetu, tak by měla přivést k lékaři pacienta žízeň a časté mučení. U mladších pacientů se dost často obvykle objevuje i hubnutí, takže to jsou ty nejzávažnější příznaky, které by měly toho pacienta přivést k lékaři.
Zvláštní, takže hubnutí a říkáte časté močení. Dobře.
A žízeň.
Jaké jsou nejčastější příčiny potom už diagnostikování cukrovky u lékaře? Co lékaři si nejčastěji všimnou, nebo co je takový tím nejtransparentnějším projevem té cukrovky pro lékaře? Mimo těchto věcí. Je ještě něco jiného, co třeba si like nevšimne?
No, vás může přivést k lékaři třeba nějaká močová infekce nebo nějaké plísně, případně zvýšená kazivost zubů. To všechno už může vést k podezření nebo nějaká kožní onemocnění. To může vést k podezření, že někde něco je špatně a že ten člověk může mít i cukrovku.
Mhm. My necháme naše posluchače teď o tom, co jsme si doteď řekli, chviličku přemýšlet a je o čem. A po krátké přestávce obvykle v tomto pořadu se zase vrátíme zpátky. Mluvíme o cukrovce, mluvíme o diabetes, mluvíme o řadě z vás. Mě přivedly vaše odpovědi před tou přestávkou prvním našem rozhovoru. A k následující otázce. Je možné, že diabetes probíhá třeba někdy natolik skrytě, že mohou po světě běhat lidé, kteří o své cukrovce vůbec nic netuší?
Je tady potřeba rozlišovat dva typy diabetu. Ten, který můžete dostat v dětství nebo v mládí, to znamená cukrovka prvního typu, a pak ty příznaky
začínají... Jak ho dostanu? Z těch samých důvodů. Je to potravou nebo je to dědičné?
Tam z části působí genetika, ale určitě je to autoimunitní onemocnění, kdy si vlastní tělo ničí buňky, které produkují inzulín. A tam od těch příznaků, které nejčastěji bývají právě žízeň, hubnutí, časté močení, je k té diagnoze velmi krátká doba. Tam je to několik měsíců. U pacientů s cukrovkou takzvaně druhého typu, to znamená tou, kterou pacienti dostanou ve starším věku, to bývá jinak. Tam ta cukrovka probíhá nepoznána právě jenom laboratorním, je to možné diagnostikovat pouze laboratorně při zjištění zvýšené hladiny cukru. A pokud nepůjdete k lékaři, tak ta cukrovka může probíhat i několik let opravdu nepoznána.
Mm-hmm. To zřejmě přináší s sebou i důležitost a závažnost preventivních prohlídek. Jak časté by měly být, pokud vůbec mohou být takové prohlídky, pokud mají smysl a mají se konat u specialisty či jenom u internisty?
Zdravotní pojišťovny hradí všem preventivní prohlídky u praktického lékaře a ta zdravotní prohlídka by měla probíhat jednou za 2 roky.
Čili já mohu bez toho, že bych měl jakékoliv symptomy a problémy, ano, mám právo přijít k lékaři a říct, myslím si, že jsem vás 2 roky neviděl, pane doktore, protože mi nic není, ale podívejte se, nemám-li náhodou cukrovku.
Ale nejenom cukrovku, právě lékař by vás měl prohlédnout, odebrat vás i z hlediska právě těch krevních tuků.
Servizní prohlídka, jakou
v podstatě ano. A jeden z důležitých důvodů, proč se ty preventivní prohlídky dneska dělají, je i prevence nádorů. Takže ty pravidelné preventivní prohlídky by opravdu měly probíhat a měli bychom na ně všichni chodit.
Takže to slyšíte, přátelé. Nejenom zimní obutí vyměnit na jaře u aut i na nohách, ale také servisní prohlídky dělat pravidelně. O autíčka se staráte, vaše tělo je daleko důležitější. Co mě čeká po takové návštěvě? Souvisí-li to s obezitou? Znamená to zřejmě zhubnout. Dejme tomu, měřím 175, vážím 89. O kolik musím zhubnout?
No, dobře 10-15 kilo. Tak, abyste měl tu normální váhu.
No, pane, to máme všichni, skoro všichni, co dělat, přátelé. To nám tedy paní doktorka Kožnarová zasadila pěknou ránu, co říkáte? Nicméně, myslím, že se stravuji pestře, tady další dotaz, a poměrně málo v jídlech řeším. Pravdu ale je, že mě jídlo baví. A po návštěvě lékaře se obávám drastické diety. V jaké míře ji mohu čekat?
Tak zcela jistě, pokud vám zjistí cukrovku, tak byste měl vynechat cukr. Ale to vám dá logika, že máte vynechat volný cukr.
No, ale...
Ano, ale cukr je i, nebo složené cukry jsou i v řadě potravin, kde
do který by to člověk neřek.
Zvednout výrazně krevní cukr, a to jsou třeba pečivo, brambory.
Promiňte, pečivo tmavé i světlé?
Tmavé i světlé, ale samozřejmě dáváme přednost tmavému i z důvodu většího obsahu vlákniny. Dobře. A její prospěšnosti pro organismus.
Takže pečivo, co dál?
Brambory.
Mm-hmm.
V podstatě veškeré ty přílohy a potom ovoce. Ve větší míře samozřejmě, i to obsahuje poměrně velké množství cukru, tam je lépe využít citrusové plody, které toho jo. cukru mají méně.
Citrusové plody, no to by se mi hodilo, ty já rád. Já jsem během cesty do studia se zastavil v jistém rychloobčerstvení, kde tedy jsem se nešel nic koupit k jídlu, ale zneužít jejich sociální zařízení. A nemohl jsem si nevšimnout tam, mimo ostatních klientů, takové šťastně a čím dál tím šťastněji se tvářící rodinky, dva otec s matkou, věk, dejme tomu nějak 35 let plus minus, a sebou měli tři celá krásný mizery a jednu mizerku, teda dohromady ve věku pod nějakých 3 let do 8. A už se všichni prostě, to bylo vidět, jak slinili, jak Pavlův pes při pohledu na tu nabídku tam. To možná není nejšťastnější řešení, ne? Jít takhle na oběd.
To určitě není nejšťastnější řešení a vidíte to určitě na příkladu Ameriky, kde ty fast foody a zejména takové ty restaurace All Can You Eat, ty určitě té společnosti příliš neprospěly a je to problém, protože obezita bývá základem snížené citlivosti na inzulín a je tam větší předpoklad, že dostanou diabetes.
Takže přátelé, pojďme zkusit ve své duši a ve svých srdcích přejmenovat fast food na fast out, aniž bychom tím kterékoliv firmě chtěli ubližovat. My si uděláme fast out nyní a po krátké přestávce zase té druhé se opět vrátíme k tomuto tématu. No a jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, a se mnou je naproti mě doktorka Radomíra Kožnarová z Centra diabetologie pražského IKEMu, kandidátka věd. Vy jste měla, paní doktorko, ještě něco na srdci k tomu předešlému tématu, takže?
Takže, a to je téma diapotraviny.
Mm-hmm.
Diabetici mají mylnou představu, že diapotraviny jsou pro ně vhodné a že to jsou ty, které si mohou dovolit z hlediska cukru. Sice jejich organismus ten cukr, který je v tom obsažený, protože to není slazeno řepným cukrem, tak ten jejich organismus ten cukr zpracuje, ale jsou to obvykle potraviny, které jsou velmi kalorické.
Promiňte, já jsem možná nedával pozor, což je tam za cukr místo toho řepného?
Bývá tam fruktóza nebo sacharóza, jsou to cukry, které nahrazují vlastně ten řepný cukr.
No, takže dál.
A ale zbývají to potraviny velmi i tučné. Takže takový ten diadortík rozhodně není to, co by diabetický pacient měl si dát, když si chce udělat v podstatě dobře.
Myslím to vážně, když to trošku zavání žertem. A co mrkvový dort?
Mrkvový dort, já jsem ho neviděla nikdy dia, takže v něm cukr určitě je. Mrkev je jistě vhodná potravina, i když v určitém množství ta už nějaký obsah cukru má, ale v podstatě ji nemusíte tak jako úplně počítat, ale je v ní mouka. Není to úplně, je to samozřejmě sladký, dobře, sladký dort, jako každý.
Takže nenechat se zmást názvem mrkvový dort.
Ne.
Nicméně se asi shodneme, nebo určitě se vám bude líbit, když řeknu, že tedy místo všech příloh byste doporučovala zeleninu.
Zeleninu,
jak určitě jsme na tom, zeleninu. Jak jsme na tom, paní doktorko, s rýší v tomhle tom případě?
Rýže.
A s luštěninami?
Luštěniny a rýže, ty obsahují určité množství sacharidů, rýže více, ale jsou méně kalorické, takže určitě určitý a mají velký obsah vlákniny. Takže určitě, pokud nahradíte knedlík luštěninami, tak to určitě bude taky dobře. Nicméně ta zelenina je, pokud chcete nějakým způsobem prospět svému tělu, určitě nejvýhodnější.
Přátelé, je to řešení, protože k bůčku sice moc nepůjde zelí, ale místo knedlíčku čočka může být. Jaká další vyšetření budu muset po té návštěvě u vás a po těchto informacích absolvovat, nebo bych měl absolvovat?
Základní je, že z těch komplikací, kromě té neuropatie, o které jsme už mluvili na začátku, tak cukrovka postihuje oči a ledviny. V odběrech laboratorních vyšetřeních, které vám lékař udělá, tam se dá zjistit, jestli máte nějaké postižení ledvin a měl byste jít k očnímu a oční lékař zjistí, jestli máte nějaké změny na očním pozadí.
Mm-hmm. Tak a teď vážná, velmi vážná otázka, všechny jsou tedy vážné a myšleny vážně, ale jsou choroby jako infarkt nebo mrtvice signálním znakem cukrovky nebo už jenom jejím důsledkem?
Infarkt a mrtvice už jsou komplikace diabetu.
Čili důsledek.
Ano. Důsledek, protože u cukrovky je urychlená ateroskleróza a nezřídka, ale pacient, který přijde do nemocnice s infarktem nebo s mrtvicí, se právě zjistí, že měl už několik let třeba probíhající cukrovku.
Aha, říká paní doktorka Radomíra Kožnarová, kandidátka věd. Paní doktorko, my se budeme muset pro dnešek rozloučit poslední otázkou, ale nevidíme se naposledy, protože to téma, které jste přinesla, je natolik zajímavé a natolik zajímavě sdělované z vaší strany, že jsem se rozhodl vás pozvat ještě jednou, abyste k mému potěšení přijala. Poslední otázka, jaké další choroby může cukrovka způsobit mimo těch, o kterých jsme hovořili?
Já myslím, že už jsme o nich v podstatě ale také hovořili, protože ty mohly přivést pacienta k lékaři a začalo se poprvé uvažovat o cukrovce. Mm. To jsou ty kožní choroby, močové infekce, zvýšená kazivost zubů. To jsou všechno věci, které mohou napovídat, že už někde něco probíhá a že cukrovka běží.
Říká doktorka Radomíra Kožnarová, kandidátka věd z Pražského centra diabetologie IKEMu. a kandidátka věd a hlavně milá žena, která nám říkala nemilé věci, ale nic jiného jí nezbývalo. Paní doktorko, já vám děkuji, mějte se hezky a příště nashledanou.
Vy taky, děkuji za pozvání, nashledanou.